Päiväkort.
Tervist, tervist, päevakord on teie ees ja rõõm on tervitada selle kevade esimest saadet.
Täna päevakorras Tallinnas hakatakse volikogu poole jooksma, sest lootust on Keskerakonnale umbusaldust avaldada. Kalle Laanet omakorda pistis jooksu justiitsministri kohalt ja teatas, et ta astub tagasi. Paljud venekodanikud jooksid valima ja taaskord on üleval küsimus, kas nad mulle Eesti valimisel peaksid saama osaleda. Võt vana inimese ei oska jooksu teemaga siduda, aga teemaks on tõusnud taas küsimus, et kui vanalt tohivad inimesed autot juhtida või kuidas seda reguleerida. Ja lõpetuseks küsime, kuhu Madis Kallas küll ometi jookseb, kui ta tagasi astuda ähvardab.
Tõesti, tõesti, kevad on käes.
Ja paneme jooksma ka siis meie päevakorra punktid ja alustame esimesest Tallinna volikogus toimuv. No, üks teema, milleni me veel nagu jõuame lähemalt, aga mainime siin alguses ära, et Porto Franco kaasuse teise astme kohtuotsus on nüüd kuidagi mõjunud linnavolikogus niivisi, et on tekinud reaalne võimalus proovida siis umbusaldada praegust linnavalitsust, linnavõimu ja äkki see koalitsioon kukutada. No me oleme rääkinud sest ka korduvalt, kuidas need soove on siin nagu varemgi olnud, aga nüüd vist on asi ikkagi päriselt nii kaugel, et umbusaldus täna nendel minutitel ilmselt siis antakse sisse ja mis sealt edasi saab, seda me veel täpselt ei tea, sest kohe hakkame sest rääkima, kõik sõltub sotsidest. Umbusalduse taha nad ei lähe selles mõttes, et nad ei toeta selle sisseandmist, aga mis saab siis, kui see läbi läheb nii-öelda töösse, et kui läheb selle hääletuseks, et kas siis umbusaldada Mihhail Kõlvarti linnavalitsust või mitte, siis on juba hoopis teine küsimus.
Mina kuulasin neljapäeva hommikul Raimond Kaljuleidi intervjuud, tunnistada, kas oli see nüüd Kuku raadio, oli see Vike raadio, üks kahest ühe sõnaga. Ja seal Raimond Kaljuraid tõdes, et olukord on selles mõttes ikkagi keeruline, et kindlasti saaks asja ära teha siis, kui EKRE kampa võtta, aga no EKRE-t ju sotsid kampa ei tahaks võtta, aga et noh, teoreetiline võimalus on ikkagi ka selles, kui Keskerakonnast mõned saadikud üle tõmmata, aga noh, siin on selline pentsik seis, et noh, Keskerakondliku töökultuuri juurde, no neile inimestele peab midagi lubama ja midagi pakkuma selle eest, et nad üle tuleksid.
Kas tal oli probleem, et tal ei ole midagi pakkuda või et peab pakkuma?
Ei, temal ei olnudki väga suurt probleem, lihtsalt minul kuulejana tekis see küsimus, et huvitav küll, et miks te nagu see Keskerakonna korruptiivse poliitika vastu sõdite, siis aga ise olete selle nimel valmis astuma samasugused korruptiivsed samme, sest mis see volikogu saadikule siis mingisuguse meelehea on see siis, ma ei tea, mingi ametikoht, mingi lubadus, mingi hüve lubamine, mis see siis teistmoodi on kui korruptiivne
no,
tegevus.
Ei ole ikka päris sama, et
no siis, aga no, miks ta ei ole?
Seda nimetatakse ikkagi nagu poliitikaks.
Seda nimetatakse ära ostmiseks, mitte poliitikaks urmas.
Sa võid ka nii nimetada, aga nende peale see mäng käib, ega sotsidel on siin mõelda küll tegelikult, et see esialgne samm, et umbusalduse avalduse esitamisega nad kaasa ei lähe, sinna nad algirju ei anna, on selles mõttes tark, et siis nad jääksid nagu selliseks ülehüppajateks ja nemad opositsiooniga koos seda umbusaldama oma koalitsioonipartnerit ei lähe. Et tõesti, see hääletus saab olema teine asja, aga mina tajun erinevatest intervjuudest küll seda nagu tunnet, et midagi tahavad siit sotsid saada, ära nüüd seda jälle korruptsiooniks nimetane, aga kui selle peale mõelda, siis see on päris hea olukord, näiteks sellises seisus, kui nüüd umbusaldusavaldus oletame sisse antakse ja siis jääb oodata seda hääletust, on ju võimalik ka variant, et nad ei lähe seda toetama ja kuidagi jääb see valitsus püsima. Ja selle eest võiks ju Keskerakonnalt ka midagi küsida, et mis te olete valmis meile andma, et me ei lähe selle umbusaldusega kaasa, vaid te jääte võimule ja igaüks ju saab aru, kui oluline on see Keskerakonnale ja Keskerakonna praegusele esimehele linna peale, Mihhail Kõlvartile, nii et sealt on sotsidel üht või teistpidi saada küll ja küll.
Sest et lett on ju tegelikult juba ammu püsti, et Reformierakond on ju ütelnud seda välja, et kui sotsid ikka meie paati tuleksid, siis nad võiksid linnapea koha saada, nii et näed, ühel poolelt on tegelikult pakkumine üleval.
On küll üleval, muidugi. See pakkumine on kindlasti üleval ja ma arvan, et see oleks isenesest ka täitsa aus pakkumine, sest et noh, ega sa muud moodi neid sealt nagu ju lahti ei kanguta, sest et peab ka arvestama, et see tähendab sotsidele omajagu kaotusi, kui nad sellest kaheliikmelisest kahest erakonnast koosnevast koalitsioonist ära läheksid. Ametikohad esiteks muidugi. Et, ja siis sinna juurde see, et kui on ütleme nelja või viie liikmeline linnavõim, et kuidas see koostöö hakkaks toimima ja, mis, ja kuidas need kokkuleppeid saavutada, see saaks olema üks paras peavalu. Nii et selles mõttes on kaalumise kohta küll praegune positsioon oleks kindlasti lihtsam sotside jaoks. Aga muidugi nad näevad ka kindlasti ette seda, et kui nad on nüüd öelnud, et oi-oi-oi, see Porto Franco otsus, see küll teise astme oma ja veel mitte jõustunud, on ikkagi nii kole, siis jääb neile ka selline, noh, maine, opositsioon saab seda ära kasutada, näete, et sotsid on võimu nimel valmis, noh, milleks iganes, et püsivad seal Keskerakonna kleidisaba küljes rippuvad edasi, isegi kui nii halb olukord on Keskerakonnal.
Aga anname sotsidele head nõu. Mis neile kasulikum oleks? Kas jääda koalitsiooni Keskerakonnaga või minna siis sinna uude koalitsiooni, mis võib pigem olla siis nagu viieliikmeline kui et neljaliikmeline koos mõne Keskerakonna ülehüppe jäälega? Kreete, mis nõu sina annad?
Enamasti vist on ajalugu näidanud, et kui keegi paati raputab ja siis edukalt raputab, et siis lõpuks on nagu kasulik, noh, ma ei tea, reitingule näiteks. Jah, keeruline. Kuulasin teid ja väga ilus oli kuulata, et ma olen väga nõus, et see kahvel on päris teravate harudega, et kuidas põhjendada ära valijale, siis on ju kas see, et kas jääd on ju sinna Keskerakonna külge või tõenäoliselt sa pead oma valijale põhjendama ära, et sa hakkad nüüd EKRE-ga koostööd tegema. Et see tõenäosust EKRE välja jääb, see ikkagi vist on päris väike. No. Sel juhul tuleb mõned Keskerakondased ära tinistada.
Jah, ta ei ole nagu
üleosta.
Ta ei ole nagu võimatu ilma EKRE-ta teha, aga jah, siis peab lootus olema sellel, et noh, tol juhul oleks ilma EKRE-ta koos 40 häält, mis on absoluutne miinimum, mida vaja on selleks, et ülekaalu omada 79 liikmelises Tallinna volikogus. Et lootus saab olla, et kui Keskerakonna volikogu liikmed vähemalt mõni neist näeb, et Keskerakond on ikka põhjas, mis põhjas, linnavõim ka läinud, et siis äkki keegi sealt noh, tuleb üle nagu nii-öelda päeva jooksul ja saab sealt mingid lisahääli juurde, millega siis oleks natuke mugavam valitseda.
Seda ma vist ka eelmises saates millalgi märkisin, et kui et selles mõttes on jälle nii-öelda võimupöördeks hea aeg, et valimistele me oleme nii lähedal, et nagu väga ära käkkida ei saa midagi. Et põhimõtteliselt, kui sa suudad näidata oma musklit, vaadake, me võtsime Keskerakonna korruptiivse aastakümneid kestnud võimu, nüüd lõpetsime Tallinnas ja meil on nüüd, me panime nüüd siuksed arendused töösse, mest noh, te veel nagu tulemusi ei näe, aga me oleme nii õigel teel Tallinna paremin juhitud kui kunagi varem. Et sellega lainetada nagu valimistele, see on ju jube hea platvorm.
Mina arvan, et sotsidel oleks ikkagi igal juhul mõistlikum jätkata nagu praeguses koalitsioonis, sest mis on nagu tagasi vaadates sellele noh, kahele poolele aastale tagasi vaadata, et mis on sotside kõige suurem häda olnud, kui sotside kõige suurem häda on see, et nad ei ole Tallinna linnavõimu juures välja paistnud. Nende abilinnapead küll aegajalt räägivad, nende linnaosavamad aegajalt räägivad midagi, aga nad ei paista välja. Aga see väljapaistmine on puhtalt sotsida enda käes, ise enda nagu müügioskus. Kui nüüd minna sellesse suurde viie osapoolega koalitsiooni, noh, siis seal hakkab, see kõlab küll õudselt tore, nagu sa Kreete ütled, et toh, et lükkame mingid asjad käima ja hõikame selle kõlavalt välja ja siis on viis osapoolt, kes kõik hakkavad seda ära tegemise tekki enda peale tõmbama.
Kui Ossinovski saab linna peaks?
No, võt, see on jah, selline nagu kõige õhem või kõige reaalsem nagu kasu, mis sellest tekkida võiks, aga noh, ikkagi see viie osapoolega koalitsiooni valitseda või nelja osapoole ja mõne ära ostetud saadikuga koalitsiooni teha, no see on lihtsalt jube keeruline, seal on nii palju osapoole.
Nii lühike, kui peab vastu pidama, nii lühike.
No, no see... jah, aga see on ikkagi keeruline, sellepärast, et noh, pool aastat enne valimisi hakkab valimiskampaania pihta ja noh, siis ei tunne vend venda ja õde, eks ole.
Jah, noh, minule tundub, et see sõltub nagu paljuski ära ikkagi sellest, et mida siis Keskerakond on valmis sotsidele pakkuma selle eest, et nad jätkaksid, et kõik need argumendid, mis te olete öelnud, on väga head, nüüd ma arvan, et seal ongi see viimane tihi seal peal ongi see, et kas need nii-öelda äramineku plussid kaalub üle see, kui saadakse Keskerakonnad midagi, mis siis sotside positsiooni tugevdab, et kui saavad sealt kätte mõne oma poliitika, mida täpselt sa, nagu sa ütlesid, ellu viia ei jõua, aga käima lükata just kui jõuaks, mida saab siin nagu trummina taguda, siis oleks see neile väga hea, sest nad saavad näidata samme ja noh, Keskerakond võtab oma mingi hääled niikuini ja teist opositsioon jääb siis nagu kõrvale, et nemad ei saa, nagu sina Indrek ütlesid, selles nööda teki tõmbamises osaleda, eks siis selles mõttes sotsidele, kui sealt midagi saab, siis ma arvan, et nad pigem jääksid.
Tuletage mulle meelde, kas sotsid ka mõne sartmängu sõbrast endise keskerakondlase endale said või ei saa, et noh, kellegast tuleks hea nõu küsida, et kuidas pokkerit mängitakse, et kõige parem käsi endale saada.
Vist väga mängu inimesi ei tulnud, aga küll on seal inimesi, kes on varem kukutanud valitsusi, või noh, kukutanud.
No ei, just nimelt kukutanud ikkagi.
Muutnud valitsusi, pööranud riigisvõimu, ehk siis, et küllab seal on päris häid strateegi, kes oskavad mõelda, kuidas sellest olukorrast nagu maksimum välja võtta.
Aga räägime Porto Francos ka natuke, see on nagu parat, Grete, ma võtsin sul sõnad suust
ära. Ma tahtsin ülemineku teha sellega, et on üks kummaline asi küll sotside puhul, et mis need siis käivitas on ju Porto Franco asi ja nüüd järsku siis nagu ilmneb, et oi, meie koalitsioonipartner on nii rapane.
Kus üldse mina nagu tegelikult ei taju, ma siin Urmast kännist enne saadet kuulasin, ka Urmasel kuidagi, mina nagu küll ei taju, mina arust on sotsid täpselt sama ümmargused selle teema osas nagu kogu aeg nad on.
Ümmargused nad on, aga noh, et nüüd nad, no okei, okay, eks nad peab midagi on ju ütlema, kui neilt küsitakse, et noh, neil ei jää muud üle, aga et Ossinovski näiteks on öelnud, et on häiriv on seda, aga sõbrad, häiriv oli kõik see, mis kohtusaalis juba toimus, et kus te siis olite?
Jaa, no see ongi...
Siis tehti poliitikat, ei olnud aega kohtusaalis istuda erinevad surnalistid.
Ja ka see on praegu poliitika, et muidugi ei ole nagu selles mõttes midagi oluliselt sotside vaatest siin nagu muutunud, et tõendid on ju kõik maakohtus läbi käinud, ära kuulatud, ette mängitud, näidatud, et siin ei saa midagi uut olla, lihtsalt see ongi üks juba ajend ja kui me vaatame, mida on ka Lauri Läänemets söönud, et jaa, nüüd paistab, et see on ikkagi väga häiriv ja nüüd on see häiriv, on see ka Jevgeni Ossinovskile ja veel teistele, on see muutunud väga häirivaks, et mina sellepärast ma sellest kauplemisest nii väga siin räägingi, et see näeb täpselt seda moodi välja, et ega sotsid on väga raske üselt ära tulla lihtsalt lampi, et opositsioon tegi umbu, nüüd me hüppasime nendega kaasa, ajend peab olema ja see on nagu väga hea ajend.
Kuidas see oli, et kui näib nagu kala, käitub nagu kala ja elab ees nagu kala, siis
maitseb nagu kana.
Või on part.
Või on part hoopis. Muidugi, ütleme Keskerakonna jaoks, kuigi tuleb rõhutada, et teise astme otsus ja see on ikkagi muidugi üks jagu pensik, et kuidas küll on niimoodi, et meil on just kui ühed samad seadused kehtivad Eestis kogu aeg, aga esimene ja teine kohtuaste suudavad ikkagi tihti peale nii erinevalt tõlgendada neid seadusi, et kui me vaatame, siis tegelikult ju nii-öelda statistika järgi veerand või isegi rohkem esimese astme kohtuotsuseid läheb ümbermuutmisele teises astmes, et ja kui me siin ka vaatame, siis just kui nii-öelda teine aste tegi risti vastupidise otsuse esimesel astmele, et see on oma ette küsimus. Aga...
Selleks ma soovitaks sul lugeda Ekspressist riigikohtunik Keili Seppa antud intervjuud, kus ta väga hästi seletab, et ega õigusteadus ei ole täppisteadus, et see ongi kaalumine ja sellepärast meil ongi need kolm kohtuastet, et see on kaalumine ja seadused ei saa kunagi ega hakka mitte kunagi reguleerima kõike ja kõiki nüansse viimsete nagu tähtede ja komadeni, vaid seal jääb alati kaalutlusruum, mingi mänguruum ja selle piires kohtud peavadki õigust mõistma.
Jah, aga nagu ma aru saan, siis statistika järgi teise ja kolmanda astme otsuste erinevuse protsent on tunduvalt väiksem kui esimese ja teise astme.
Jah, kui võtta esimeses astmes kohtuniku siseveendumus paljuski ilmselt kujuneb ka selle pealt, milline võitlus sul seal pingi ees käib. Kuidas esinevad prokurörid, kuidas esinevad kaitsjad, mis moodi need kaitsjad trikitavad ja millega, noh, et see...
Või prokurörid trikitavad,
et see inimlik element seal juures on nagu palju suurem. Aga selles mõttes oli see küll hämmastav kohtuotsus, et nüüd me ühiskonnana... mõtleme palju on ju sellele, et kuidas tõendid vaadatakse kas üksikuna või kogumis on ju, et meile liht inimestele tunduks, et me ikkagi peame nagu kogu komplekti on ju koos vaatama, et ma ei tea, sa hindad seda kalasuppi on ju, ja kui sa seda ainult nagu porgandi välja võtad, siis on veider, et sa järeldad, et see on ühepäeva toit. Aga noh, jah, me ei tea nagu neid justiits kaalutlusasju ka.
Jah, ma vaatsin ka, et väga nagu ähmi täis läksid kõik sellest, et selline otsus nagu tuli, ka keskerakonnas ja kõik kaksid nagu pealkirjad olid kõik kohe sellised, et nüüd on keskerakonnaga lõppe ja me võime muidugi arutada, mis, kas see on lõpp või ei ole.
Peab arvutama, mul tundub, et kus see miljon kokku kraabitakse.
Jaa, aga igal juhul selle asja tulemus on see, et kui meil esimene aste oli õigeks mõiste ja teine süüdi mõiste, siis no 50% peab keskerakond kindlasti arvestama, et asjad on väga hapud. Et ega ka kaks õigeks mõistvat ei oleks tähendanud, et riigikohtus ei või tulla vastupidine, aga nüüd on see tõenäosus kindlasti suurem. Nii et keskerakonda ootavad küll selles mõttes väga närvilised ajad.
Miks?
Täpselt sellepärast, et kui tuleb ka lõplik süüdi mõistev otsus või riigikohus seda asja menetlusse ei võta, kuigi ma arvan, et võtavad, siis ma ei tea, kuidas erakond selle olukorra peaks ära lahendama.
Aga mis siis erakonna on nii väga lahendada? Nad on praegu parlamendis 6 liikmega fraktsioonis. Rahadega on neil ammust aega juba keeruline, oskavad juba aastaid väga kokku hoidlikult elada, sellepärast, et kadunud Edgar Savisaare taak ei ole siia maani ja tegelikult Keskerakonna on turjalt lahkunud. Et mis siis nagu nii väga juhtub, et Kõlvartile minu arust see positsioon, selles mõttes hea positsioon, et erakond on praegu omadega nagu nii juba nii põhjas, et siit nagu kehvemaks minna on väga keeruline. Et selles mõttes tuleb lihtsalt veel natuke aega kannatada ja siis saab hakata vuhinal üles tõusma.
Siin on see koht, kus keegi Eesti Vabariigis praegu ütles hold my beer. Üks suuremaid poliitsündmusi, mis siin viimase nädala jooksul on juhtunud, on see, et valitsus on noh, de facto ühe liikme võrra väiksem või kumba pidi juure de facto. Ühesõnaga Kalle Laanet, justiitsminister, otsustas, et ta astub ametist tagasi, jätkab siis lihtsalt oma kohustuste, ametikohustuste täitmist, kuni ta leitakse asendaja. Ja kas me peame nüüd ära rääkima ka, miks ta astus tagasi? Ühesõnaga selgus, et ta on palunud ministeriumitel hüvitada üüriraha korterile, mis kuulub siis tema lähi perekonna liikmele ja niimoodi teha ei tohi.
Jumal, sa kuuled, aga sa ei mürista. Kalle Laanet ju seletas, et ta astub tagasi sellepärast, et tagada valitsusele töörahu ja sellepärast, et on aluseltud takatud kogu selle poliitkempluse käigus ründama tema lähedasi inimesi, ta astus sellepärast tagasi. Ta ei ütlenud küll sõna kõik selle kohta, et ta midagi oleks valesti teinud.
Palju raha said selle lausest.
Jaa, ta tõesti...
No tead, kui journalisti palgad tead ju küll, kuidas nad on.
Tõesti, ta ei ole seda öelnud ja eks ta enne seda otsust tagasi astuda antud intervjuudes ütles ju, ei olnud ka mingit märki sellest, et ta midagi arvaks, et ta valesti teinud või veel enam, et ta hakkaks tagasi astuma. Aga paistab küll nii, et pärast ühte telefonikõnet Ameerikas viibivale peaministrile erakonnakaaslasele Kaja Kallasele, siis saabus, no, kuidas nüüd raadiost ja jutumärki ühine otsus, et peab ametist tagasi astuma ja nii see läks.
Kuidas sa sellest küll nii aru saad? Minu arust oli kõik nagu väga lihtne. Me rääkisime eelmises saates Laaneti ja Parmase erimeelsustest ja ütlesime, et kuna mõlemad on käitunud valesti, siis on paratamatu, et mõlemad peavad tagasi astuma. Laanet kuulas meid ja tegi otsa lahti.
Ja vaata, me rääkisime ju sellest ka, et see eelnev kogu see Laaneti poolne see kangutamine Parmase suhtes ja kõik, kõik see suhtlus, mis on olnud ja see huvi, mida ta on tundnud teatud asjade kohta, et, et see avalikuse jaoks on niivõrd hägune case, et, et siit ei moodustu sellist teravikku ja sellist survet ühelegi poliitikule või noh, vähemalt praeguses olukorras meie poliitilis kultuuris ei tunne inimesed, et selle pealt nad peaksid mingi teo tegema. Kui keegi konkreetselt panna juurde mitu eurot kuskilt kasu või kahju tegi kellelegi, võt siis on nagu konkreetne case.
Minu arust huvitav on küsimus on ikkagi see, et mis, mis nüüd edasi saab. Et see, on, see on väga pentsik, et parlamendi kõige suurem fraktsioon, Eesti üks suuremaid erakondi, reformi erakond, on praegusel hetkel ikkagi tõeliselt hädas, sest et neil on suur küsimus, keda panna Kalle Laaneti asemel justiitsministriks. Me ei mäleta minu arust ammu sellist olukorda, et meil oleks ühe ministri tagasiastumisest või tagasiastumisteatest nädal aega möödas ja avalikus ei oleks tiine spekulatsioonidest, nimede spekulatsioonidest. Meil on praegu näpud vahel ainult see, et Maris Lauri tagasöödliku inimesena teatas juba nädalavahetusele, et kui temale pakutakse, siis tema võtakse selle ministriportfeli küll. Mäletatavasti on tema olnud nii justiitsminister, haridusminister kui ka rahandusminister ja siis on spekuleeritud mõningaste nimedega kuni Valdo Randpereni välja. Aga tegelikult reaalselt arutelu selle üle, kes asemele saab, ei ole.
Ei ole ja ma arvan, et sellel on osalt ka puhtad praktilised põhjused, et kuna peaminister on endiselt USA's, siis kus ta küll ERR-i korrespondendile antud intervjuus ütles, et ta iga päev ja
kogu aeg
pea valutab sellest, et ta sellega kogu aeg tegeleb, millest me üldse ei kahtle, aga ta saab seda ajada ikkagi ainult ju telefoni teel ja mingite muude sidevahendite kaudu, mis muidugi noh, kuidas me siis ütleme, oluliselt ahendab ringi inimestest, kes midagi tema mõtetest teavad, mis tähendab, et need ei saa ka välja lekkida eriti palju, nii et, et selles mõttes on, on võibolla talle päris kasulik sellel hetkel praegu olla Ameerika Ühendrikides.
Et, aga ega seda pinki ju väga pikka ei ole ka, et see justiitsministri amet on selline, kus on ikkagi vaja seda justiitstausta.
Ja see on üks neist ministri kohtadest, kus on õigesti mäletan nagu sõike veto ministri ameti koht ka, mis tähendab siis seda, et ilma justiitsministri algirjata ükskõik milline eelnõu ei liigu, ehk siis see on väga oluline positsioon ja sinna ikkagi, jah, seal tuleb erinevalt võibolla mõnedest teistest ministri kohtadest tuleb nii-öelda erialane teadmine, ehk siis õigusvaldkonna tundmine nagu kasuks.
Tõsi, mitte alati kasuks, vaid see tegelikult on ikkagi hädavajalik selle jaoks, et ametnikud sulle lihtsalt kotti pähe ei tõmmas.
No jah, poliitilise juhtimise jaoks ta nagu põhimõtteliselt ei ole nagu vajalik, aga ma saan aru, mis sa mõtled, et ja selles mõttes ma olen nõus, et see on nagu üks selliseid, kus see tõesti on nagu väga vajalik ja ma arvan, et Kaja Kallas on siin ka palju mõelda nagu muudest aspektidest, et see ei ole lihtsalt otsus, et keegi asemele. Siin on vaja mõelda läbi kogu see muu trall, mis sellega kaasneb, kes liigub riigikogust kuhu, kes läheb ära, kes tuleb asemele, millised inimesed kuskohast, kõik kogu see ringmäng selle osas, kes on kelle toetajad, kes on kuskil kellelegi suhtes olnud kriitilised, millised asju nad toetavad, millised mitte, sest erakondade sees on ka erinevaid lähenemisi, mäletame näiteks selle abielu võrdsusega, kus reformerakonna sees oli erinevaid vaateid.
Näiteks Kalle Laanet.
Näiteks, et selles mõttes see mäng, see toolide mäng on nagu alati natuke keerulisem ja siit ka põhjus, miks väga kerge käeliselt neid samme ei tehta, et mõnda ministrit maha võetakse, isegi kui tundub, et noh, nagu peaaegu võiks, et siis kõigile, kes on seda, noh, mina ei ole, aga need inimesed, kes on seda läbi teinud kogu seda kabineti kokkuleppimist või asendamist, need üldjuhul seda nagu väga hea meelega uuesti ei tee, kui vähe kõnnest vältida.
Kuni sellene välja nende toolide mänguna, et kes võiks olla järgmine peaminister, mis ka praeguses nii-öelda selles aruteluringis ühe küsimusena kindlasti sees on. Aga läheme edasi. No võib vist valdavalt öelda, et venekeelsete inimeste küsimusega värskelt on läbi Venema nii nimetatud presidendivalimised, mille täiesti ootuspäraselt võitis, kus oli vist 87% toetusega Vladimir Putin, ka hulk Eestis enavaid Vene kodanik käis, kes siis Tallinna vanalinnas Venemaa saatkonnas valimas, kes siis piiri taga, kuhu oli ajutised valimispunktid loodud, kes seal valimas. Ja kõik see on jälle tõstatanud küsimuse või teravamalt üles küsimuse selle üle, et mis peaks saama siin elavate mittekodanike hääletamisõigused kohalike omavalitsuste valimistel. Ja neljapäevasel valitsuse istungil hääletas valitsus ka selle üle ja valitsus ei toetanud seda, kuigi kui me sõja algust mäletame, siis Reformierakond oli küll selles paadis ja selle plaani taga, et tuleks neilt inimestelt hääleõigus ära võtta, aga sotsid tegid siin, surusid oma tahtmise läbi.
Ja kas sa nüüd ütlesid, et valitsus hääletasid, ma äkki nad ikkagi ei hääletanud? Et...
Või noh, valitsus otsustas vabandust.
Jah, siis on konsensuslikult, nii nagu see tavaliselt käib, hääletused on seal väga harukordsed.
Andestust eksisin terminoloogias.
Jah, et jah, see on äärmiselt keeruline küsimus, et iseenesest muidugi emotsionaalselt on väga arusaadav, kui on soov, et miks nad peaksid. Ja teine, ja muidugi kui vaadata, eriti mõjub see praegu, kui vaadata neid kaadreid, eks ole, nendest sellest seltskonnast, kes siis lookleb järjekorras Vene saatkonna ukse taga, et siis saada anda oma hääl Putinile, et muidugi tekib see tunne. Nüüd
no osad inimesed sealt tõenäoliselt hääletasid siiski ka Putini vastu.
Võib küll olla ja rikuti ka võibolla sedeleid ja mis iganes, kellel see võimalus oli ja tahtmine seda nii väga teha. Et tervikuna muidugi see protsent, mis siit hääli läks Putinile, on väga suur, aga ainuke asi, mida väga tihti ei märgita, on ikkagi see, kui palju neid oli, kes Eestis elavatest venelastest siis käisid seda nii-öelda oma kodaniku kohust Putini eest täitmas ja teda ametisse kinnitamas, et need vist oli paar protsenti. Et ülejäänud ikkagi siin turvaliselt Eestis olles, kus neid ilmselt ei ähvarda mingi suurem oht, jätsid sellegi üldse tegemata. Et noh, meie võime siis nüüd mõelda, mis siis nüüd sellest nagu arvata.
Et see on sinu jaoks nii-öelda Eestile suunatud patriotismi avaldus sinu arvates või?
Ma ei nimetaks seda
ma pean silmas nii. Eesti suunalise patriotismi avaldus.
Ma ei nimetaks seda nii, aga ma võibolla...
Lojaalsuse märk võibolla tõi.
Võibolla lojaalsuse märk, aga võibolla see, et vähemalt nii palju on neil küll selle riigi vastu austust, et nad ei lähe avalikult nagu välja näitama oma toetust Putinile.
Samas mõningaste uuringute järgi toetab Venemaa sõda Ukrainas üle 60% siin elavatest venekeelsetest elanikest.
Aga kujutad sa ette, nagu päris suur protsent, ma ei julge praegu seda välja öelda, aga see oli üllatavalt suur, on ka täiesti meie kaasmaalasi, kes räägivad sama hästi eesti keelt kui meie sinuga, kes ka ajavad mingisugust nagu veidret vastust, kui küsitakse, et kes alustas sõja ja kes on süüdi. Et ma saan ka aru, ma vaatsin ka neid seda küsitlust, mis seal tehti ja selles mõttes loomulikult võtab nagu ajab nagu harja punaseks ikkagi, kui sa vaatad, kuidas inimene täiesti siiralt just kui silmadega räägib, et aga mis asja, sõda on sõda ja no mis siis ikka, kui keegi sureb ja ei noh, Putin on ikka tubli, et selles mõttes tuleb ikka alustada, mis lõpule viia see, mis alustati, et see ajab nagu vihaseks küll, aga me ei saa ju samas ühiskonnana nagu karistada inimesi nende maailma vaate pärast. Ja see maailmavaade on üliverine ja täiesti jälestatav praegusel hetkel, aga see, nagu, see on printsiip, millest noh, meie vaba Eesti nagu, peaksime kinni hoidma, et sa võid olla, nagu, kes iganes vaati ole.
Ja selles teiseks... olukorras riskime sellega, et kui sõda peaks jõudma meieni, siis need inimesed võivad tulla meie vastu.
No ja see risk on, aga ma ütleks, et ka teiseks, et kui me noh, mõtleme tagasi Riigikogu valimistele, kes seal ei saanud valida Vene kodanikud, ometigi Aivo Peterson ja ühendus nimega koos sai ikkagi täiesti uskumatu häälte edu.
Aga see ei ole juba piisav näite, et kui meil on juba sellel tasemel olemas päris suur probleem, siis mitte kodanike tasandil võib see probleem meil veel olla palju, palju suurem.
Mina nagu põhimõtteliselt arvan, et võibolla...
Ma praegu küsin siin.
Jah, võibolla nad siiski ei peaks nagu osalema, aga teistpidi ma mõtlen ka nii, et tõesti, kui meil on kaks asja kõrvuti, üks on see, et kui palju päriselt viitsisid seekord teha selle nii-öelda mingi aktiivse sammu ja minna siis päriselt Putinit valima, võrreldes siis nende inimeste, kes oma jutus räägivad, et nad toetavad näiteks Venemaa sõda Ukrainas või siis, et nad toetavad Putinit, siis... ütleme, kui midagi siin juhtuks, siis ma ei tea, kas need, kes ei viitsinud isegi valima minna, siis järsku aktiveeruvad ja hakkavad nagu Eesti vastu töötama. Ma ei oska selle kohta nagu öelda. Ma kahtlemata see oht on nagu suur, see oht on olemas, aga noh, mingi osa neist kindlasti neile meeldib olla nagu nii-öelda tugitooli kindral või siis ütleme niimoodi, et neile meeldib, et see sõda toimub, aga nad ise selles vähimalgi määral osaleda ei taha, nad ei pea ka piisavaks, see ei ole neile ka nii oluline, et nad läheksid Putinit toetama valimistele, et ma ei tea siis, kus nad üldse oma nagu mõttemaailmas nagu asuvad.
No jah, aga vaat eksistentsiaalne küsimus on see, et kuidas need inimesed käituvad siis, kui sõda peaks Eestisse jõudma, antku jumal, et ta ei jõua kuidagi. Kõiki neid seletusi ja põhjendusi kuulates, et tegelikult mõlemalt pooled kuulevad ju täiesti nagu täiesti mõistlike põhjendusi, miks oleks õige neil hääleõigus ära võtta või miks oleks õige neil see hääleõigus alles jätta. Minu jaoks on alati kõige suurem probleem ja kõige suurem küsimus olnud see, et ma ei suuda mõista, kuidas on see võimalik, et inimesed elavad aastakümneid siin nii-öelda taasiseseisumisest, on ka juba üle 30 aasta möödas ja nad siia maani ei ole tegelenud ei eesti keele õppimisega, ega ka Eesti kodakondsuse saamisega. Ma saan aru, et kui praegu ütleb inimene vanuses 60 või natuke üle, et eesti keel on väga raske keel ja ma lihtsalt olen nii vana, et ma ei suuda enam õppida. Aga kulla inimene 30 aastat tagasi olid sa 30 aastat noorem, kõige parema seas. Miks sa siis seda kõike ei teinud? Väga suur osa nendest inimestest on tegelikult nende aastakümnetega näidanud seda, et nad ikkagi ei taha olla selle riigi täisväärtuslik osa ja miks me siis selles olukorras peame neile selle valimisõigusega ka kohalike omavalitsuste valimistel andma?
Indrek, aga nad on saanud hakkama oma asjad ajama. Nad on saanud kätte oma passid, oma ID-kaardid, oma kõik oma...
Ta tõelda, et Eesti riik on ilma munadeta olnud.
Jaa, kindlasti.
See on väga tõsi kahjuks.
Kindlasti ei saanud, on ju 94. aastal, kui hakata nüüdest asjadega pihta, aga 2004. 2014. nüüd 2024. Võiks hakata, on ju.
Võt takka järgi, ma just tahaks öelda, et oleks 94 pidanud alustama.
No, hea küll. Aga jah, et need inimesed on saanud oma asjad ära ajada ja mitte ainult see, et ta läheb poodi ja ta saab venekeelse teeninduse või et ta saab tööl käia ja seal on nagu kollektiiv venekeelne. Aga ka meie riigi asutustes tuleks ju vastu ja suheldakse inimestega venekeeles. Ja nüüd veel üks teema, kuidas siis kaaskodanike õiguseid piirata ja neid ahistada. Seekord siis küsimus sellest, et kust jookseb see vanuse piir, millal inimene autojuhi lubadest ilma võib jääda, et autojuhi lube teha saame me alates 16. eluaastast, aga ülemist piiri praegu ei ole ja küsimus on siis selles, et kui on juba väga eakas inimene, kes on teinud tohutud, noh, ikkagi korduvalt juba avariisid, kas siis võiks öelda, et äkki ta ei peaks enam autorooli istuma. Ja siis debatt nüüd käib selle üle, et kuidas seda siis piirangud, kui seda seada, kuidas seda siis ka ellu viia või kes siis nagu otsustab, et see inimene ei ole enam pädev juhtima. Ma saan aru, perearstid pigem nagu ei taha ühte lisakohustust, et perearstid on natuke nagu õpetajad, et kui ühiskonnas on midagi valesti, siis otsitakse üles mingi see puute punkt, kus hästi palju kodanike kuskil koos käib. Ja et kui see on nagu puudutab lapsi, siis see on kool ja kui see puudutab mingisugust tervise küsimust, siis on see need arstid, on ju. Et mitte kõik ja perearstid ei taha võtta seda kohustust, aga selles mõttes perearstidel on võimalus küll anda välja nagu lühema ajalisi tervise tõendeid.
No tõuke selleks praeguses diskussiooniks on andnud teie enda Eesti Ekspressis ilmunud artikkel Tiina Pargist, kes kui me ei eksi...
Tuntud teleajakirjanik.
Teletegi ja kui ma nüüd eksi 82-aastane. Ja tegi ka avarii, kus kannatajaks oli päris raskelt viga sai üks 80-aastane inimene. Mind on ennast ka see teema nagu vaevanud, isegi kui ma nagu enda, minu ämm siin juba, kes on üle 80, ta 3-4 aastat vist ei sõida või. Ja mingil hetkel lõpetas autoga, ta aastaid sõitis ainult stiilis päevasel ajal, mitte tipptunnil ja ka kodus suvilasse ei oligi kõike siis võibolla kuskil, et Lääne-Virumal natuke poodida vahet sõitis ka ringi, eks ole. aga et võimalikult väike liiklus, häiriks võimalikult vähe kedagi ja siis...
Aga no, ta ise tuli selle peale, et nii peaks käituma?
Jaa, no puhas enda valik, aga see, et ta nagu sõitmise ära lõpetas, oli ka puhas tema enda otsus ja tema enda valik, eks ole. Noh, ma ei tea, võibolla oleks aastakese võinud veel. Aga noh, sellist kriitika meelt muidugi väga paljudel inimestel ei ole, et selles mõttes... Minu arvates ei oleks liialdus, ma küll ei saa hästi aru sellest loogikast, et miks peaks selle tervise tõendi väljaandmise kellegile teisele kui perearstile andma, sest perearst peaks ju inimesi kõige paremini tundma, aga mingisugusest vanusest oleks siiski adekvaatne küll, kui tuleks näiteks võtta tervise tõendit iga aasta uuendada.
Ja praegu on see siis, mis aastat, 65. eluaastast alates on viie aastat
tagant. Iga viie aastat tagant, enne seda kord 10 aasta jooksul.
Jah, no erinevalt sinust, Indrek, mina arvan, et pigem on neid rohkem, kes teevad selle otsuse nagu ise, et võibolla elavad korra läbi see mingi kitse teelt üle hüppamise ja tunnevad, et ei jõudnud ikkagi nagu vist piisavalt kiiresti reageerida, aga kõik läks hästi ja siis mõtlevad selle peale, et äkki enam ei peaks, sest et noh, vanemad inimesed üldiselt on üsna alalhoidlikud. Et ma pigem arvan, et enamik teevad selle otsuse samamoodi, aga jah, noh, mõnedega on küsimus. Mina üldiselt arvan, et me vist ei peaks seda nagu kuidagi reguleerima, sest...
Konkreetse vanusega, on ju?
Konkreetse vanusega kindlasti mitte, aga mingisugused tervise näitajad ju põhimõtteliselt võiksid olla, mille põhjal saaks öelda, et äkki enam ei peaks, et noh, see igasuguste automaksude ja muude selliste vaidluste kõrval see kõlaks praegu väga hästi, kui ma ütleksin, et autoga sõitmine on midagi enam vähem nagu inimõiguse laadset, siis ma seda ei ütle, seda pole olnud, aga seda niimoodi nagu ära võtta on nagu tunduks nagu imelik, jah, mingi selliste, ütleme...
Sa piirad tegelikult inimese võimalust ühiskonna elus osaleda, et samamoodi kui Hindreku Ämgi, et kes ilmselt elab kaugemal kuskilt nii-öelda tõmbepunktist, on ju, et siis ta jääbki sinna oma koju kinni või see trajektor jääb nagu väga väikseks.
Seda mitte, antud juhtumil seda mitte. Ega ma ei räägigi sellest, et ütleme nüüd, et alates 80. eluaastast ei tohi enam autoga sõita, seda me ei ütle, aga see võimalus, et nii-öelda tihedamalt läbida arstiku meditsiinilist kontrolli, see on küll, see minu arust ei ole sugugi mitte nagu paha mõte ja kindlasti teine küsimus on see, et mis ei puuduta mitte ainult eakaid, vaid ka hulka nooremaid inimesi, et noh, ma olen ka mõned korrad käinud selles arstlikus kontrollis ja no, ma pean küll tunnistama, et see on nagu suhteliselt pealiskaudne olnud, et ega minu tervise osas see hinda ja minu arust vähemasti viimane kord ei teinud see isegi mitte perearst, vaid tegi seda hoopis pereõde või kuidas iganes teda nimetatakse ja ega ta tegelikult minu tervislikus seisundis selle käigus midagi teada ei saanud.
Ja minu jaoks on olnud päris pikka aega imelik see, et erinevates sellistes arstlikes kontrollides, kui ma nüüd, ma loodan, et ma ei eksi, ei kontrollita ühte kõige põhilisemat asja, mis on reaktsioon ja kiirus. Mis tundub minu jaoks natuke kummaline seda enam, et see ei ole eriti keeruline ju mingi masin, kus mingi tuluke sütti peab, siis sa pead selle nupu peale vajutama või siis teha päriselt nii, et sa pead mingit ekraani peal, kus sütti punane värv, pead jalaga pedaali vajutama.
Nagu, igas laevas on need lastele need nupumängud olemas.
Täpselt see whack-a-mole või mingisugune taoline asi. Et miks nagu seda ei tehta, et see on nagu kõige põhilisem asi, noh, võibolla siis nagu seal kõrval teine asi on see tähelepanu võime või oskus nagu tajuda enda ümber võimalikult laialt, et mis toimub su ees taga ja kõrval, eriti tiheda liiklusega aladel, et noh, seda võibolla on keerulisem kuidagi kontrollida, aga jah, reaktsiooni võime, see on ju peamine, mis hoiab ära selle, et juhtuks mingi õnnetus, kui keegi astub teele või hüppab teele, ma arvan, et see on päris tähtis.
Tallinkil on minu arust päris mitu laeva seisab jõuda ja osada nagu välja rendid kuhugi ujuvad tellideks, et nad võiks sealt need mängunurkadest...
Igas kvajutisse üks masin sisse.
Ei, need lasta mängunurkadest, nad võiksid need masinad kokku korjata ja perearstidele kinkida. Aga oleme jätnud ühe personaalküsimuse saate kõige viimaseks teemaks, aga mitte kõige viimaseks osaks. Kalle Laanet väga ei tahtnud ametist tagasi astuda, aga ta ikkagi astus, aga on selgunud üks inimene, kes on deklareerinud, et kui tema oma asju teht, plaanitud asju tehtud ei saa, siis tema astub ametist tagasi ja jut käib siis regionaalminister Madis Kallasest, kes andis tärmini, kui me ei eksi vist, et 17. aprill, et kui selleks ajaks ei ole liikunud edasi, valitsuses edasi liikunud mitmed teemad, neist vast tema jaoks üks olulisem on omavalitsuste vahel nii-öelda tulumaksu jaotumise süsteemi muutumine, et kui seda ikkagi ära tehtud ei ole, siis, siis tema astub tagasi. Kas teile tuleb pähe, kui palju on Eesti ajalost neid ministreid, kes on tagasi astunud mingisugusel sellisel
aatelisel põhjusel?
Jah, aatelisel põhjusel, sellepärast, et talle kas ei sobi parasjagu mingi poliitika, mida, mida valitsuses aetakse või mingisugune asi, mis talle ei õnnestu teha, et palju teile tuleb sellised ministreid pähe?
Ei, vist ei tule.
Minul tuleb Jaak Jõerüüt ainult kunagine kaitseminister, kes tagasi astus.
Jah, aga sellega, aga ma arvan, ütleme, valik laieneks, kui me mõtleksime, kui palju on sellega ähvarda, et kes on lubanud, aga saanud siis vähemalt osa oma soovitust ja siis ikkagi jätkanud, et võibolla neid on rohkem. Aga
Riigikogus mõttes on olnud sellised inimesi, kellel, kus on ütelnud, et see ei sobi meile.
Mm-hmm. Või mulle, tervise pärast läinud ka.
No jah, aga just aga need, kes ütlevad, et noh, siin ei saa midagi tehtud, protsessid on nii vaevalised, et mina ei taha sellest
aga see, kuidas sa selle teema sisse jaotusid, et, et Madis Kallas on öelnud, et kui ta oma asju tehtud ei saa, siis peaks tagasi astuma. Selle kohta ütleks, et jumal õige, et nii täpselt ongi, et kui ei saa tehtud neid asju, mida on valijatel lubatud, siis täpselt seda peakski tegema tagasi astuma. Ainult erinevus selle, siin on nüüd see, et tema väitel ei saada neid tehtud mitte enda pärast, ei jää need tegemata, vaid koalitsioonipartnerite pärast. Ja noh, see on nüüd natukene sellise surveavalduse, sellise noh, viimase häda asjana nagu kõlav käik.
Ainult natukene.
No võibolla siis isegi rohkem, aga aga,
no. Aga tegelikult ikkagi mõõdukas. Selles mõttes, et Madis Kallas kahtlemata tubli poliitikuna, vähemalt nagu ei meenu, et ta oleks mingid erilisi käkke, eriliste käkkidega hakkama saanud. Ja on valimistel ka, teda ju suurelt on toetatud, et kui ta oma noh, sellise ultimaatumi esitab, kas ta adub, kui väärtuslik ta valitsuse jaoks on.
Et selles mõttes, sotsid ongi vanad mõõdukad, tahtsin mahele öelda.
Et kas, selles mõttes, et kas Kaja Kallas hakkab tema eest võitlema minu küsimus, ma ei tea, kas see vastus on. Jah. Kuigi noh, selles mõttes mõelda, et töörahu huvides, ma arvan, Madis Kallas on hea nagu koostööpartner seni olnud või?
Kas Kallas läheb teie nagu reaalselt selline väljast? Et noh, selge see, loomulikult see on protest, sotsid on pikemalt aega seda rääkinud, Kallas teiste hulgas, eks ole, et kõik ettepanekud, millega välja tullakse, et kõik need põrkuvad valitsuse istungitel vastu sellest Reformierakonna müüri, Reformierakond tegeleb ainult ise enda asjadega, teiste algatusi läbi ei lähe, see kas milleski on näiteks koalitsioonilepingus kokku lepitud või mitte, see just kui oluline ei ole, noh, muidugi Reformierakond muidugi ütleks nii mõnegi asja kohta vastu, et ta sotsid teevad ju täpselt samamoodi, aga eks ta vist tõsi tõesti on, et Reformierakond nii-öelda nagu kõige uljemalt praegu rakendab seda poliitikat ja tõesti on peaminister mitte ei tegele nii-öelda ei seisa valitsuse eest, vaid eelkõige oma koduerakonna ja nende ministerite eest. Et kas Madis Kallas nagu reaalselt seda lõpuks siis ka teeb, et kas 17. aprill või 18. aprill me kuuleme vabandusi, et oh, me siin ju nüüd mõned asjad ikkagi natuke saime liikuma ja meil siin üks töörühpandi kokku ja otsime ikkagi koos koalitsioonipartneritega võimalusi või ta on tõesti nii sirge selgne mees, et kui ikkagi midagi käekatsutavad tehtud ei ole, siis ta lahkub.
No, mina arvan, et see on keeruline öelda, mina ütleme, kui see oleks keegi teine, siis ma pigem ütleksin, et ei, et selles keerutatakse välja. Madis Kallas sellise vana kümnevõistlejana, sportlasena, kes on ka, ütleme, ta tegutses väga pikalt Saare vallas, on olnud ikkagi väga tegi ja poliitik selles mõttes oma noh, üldse oma olekult, et tema suhtes ma oleksin palju kõhklevam, et mine tea, äkki teebki.
Sellepärast, et kas ta ei olnud vallavanem koronakriisi alguses ja siis ta raputsin tal tuhka pähe, et ma ei saanud hakkama selle asja.
Ta astus tagasi,
täpselt samamoodi nagu aatelist.
Ta astus tagasi ja seda ei ole ka päris ammu juhtunud. Ja et selle meelde tuletsid tõesti, et tema oli see, kes astus tagasi ja
ja siis ta ja, valiti tagasi.
Ta valiti tagasi, ta on üks, jällegi üks neist vähestest, kes on pärast, kelle seda sammu on võetud sellise pigem positiivsena, kes on pärast nagu uuesti selle no, usalduse võitnud, mis võibolla ei olnudki kadunud, aga tal endal siis ilmselt tundus, et ta ei ole tegutsenud piisavalt hästi, piisavalt hoolikalt ja see no, võibolla võttis vastutusega nagu mõnede teiste inimeste vigade eest, mida poliitikas väga tihti ei juhtu.
Seda tõenäosus suurendab ka tõik, et Madis Kallas on üks kahest mõtetust ministerist tänases valitsuses ja mitte selles mõttes, et Madis Kallas või noh, teine selline minister on Kristen Michal, et mitte nemad poliitikute või inimestena oleksid mõtetud, aga koalitsiooni kokkupanemises loodi kaks hiidministeriumit, et mitte öelda värdministeriumit, kus pandi kokku hulk teemasid, mis kõla pärast just kui käivad nagu kokku, aga kus sisuliselt tegelikult kokkupuute punkte tihti peale on nagu väga vähe ja nendest kahest ministeriumist on saanud nagu sellised tohutud suured masinavärgid, et kui sa oled seal minister, siis sul ei ole vaja, sul ei ole võimalust sisuliste küsimustega väga tegeleda, kui sa tahad millegiga tegeleda sisuliselt, siis sa pead mingid oma vastutusvaldkonna asjad lihtsalt kõrvale lükkama ja nendega üldse mitte midagi tegema, kuna üks inimene lihtsalt ei suuda nagu sisuliselt läbi sellest käia ja Madis Kallas, kelle pere ju siiamaani elab nagu Saaremaal, kes kuulu järgi nagu viimase aastaks, kes ei jooksul nagu liiga tihti koju, ei sattu oma naise ja laste juurde lihtsalt töö pärast, et see ei ole nagu selline ihaldusväärne nagu ministrikoht, millest üks inimene, kellel tohutult suurt võimujanu ei ole, et ta sellest 10 küünega kinni hoiaks.
Frankensteeriumitest me just rääkisime, võib öelda niimoodi Frankenstein ministeerium.
No, jah, see on ilusam kui mõni minu nimetus.
Jätkame siis looma lugudega ja...
Greete eluloteri on algamas, kui keegi aru ei saanud sellest.
Jee, ma kuulen seda aplausi teisel pool kõrvaklappe. Hindrek, üks või kaks?
No kaks.
No.
Eeldades, et see ei olnud minu jurmase vaheline pingerida.
Sellest palume kuulajatel teada anda. Aga maailmas siis juhtus selline asi, et üks mees otsustas smugeldada endale koju 40 loomakest, kes on kaitsealused ja ta pakkis need sokkide sisse ja 4 karpi ja siis saatsin endale postiga koju. Mis loomi niimoodi endale importitakse?
Ma nägin muuses seda pealkirja, aga sisse ma ei läinud ja ka seetõttu ma ei tea küll, kes need loomad olid, aga karpi või kasti, kas tohib täpsustada?
Tegelikult vahet ei
ole. No selles mõttes, et kast võib olla hästi suur, kui sa ütled karp, siis noh, me pigem mõtleme noh, maksimaalselt kingakarp, eks ole, mis on suhteliselt suur karp.
Ta on nagu siuke karp, ma näitan sulle.
Kui
need sokkidesse pakid, siis küllab need väga suured ei ole. No ma pakun, et mingid alligaatorid või midagi siukest toredat, mis on alguses pisik, aga pärast on päris suur.
No ma teeks pakkumise mingisuguse madu või kilpkonn.
Kilpkonn on õige vastus, jah.
Oh, see on vist esimene kord, kui ma õigesti vastan Greete eluloteri riise.
Ja varem on vist ka läinud, see kui suhtsalt, jah. Igates kilpkonni Hongkongist siis smugeldes ja see on sala mustale turule põhimõtteliselt, et need on kaitsealused loomad, võivad elada kuni 100-aastaseks ja sellepärast ta siis nägi vaeva nende smugeldamisega. Ja see tähendab, et Urmasele jääb küsimus, mis puudutab rotte.
Küsimus number üks, siis ma eeldan.
Küsimus number üks, jah.
Okay.
New Orleanis on üks maha jäetud politsei hoone. Seal enam, ma saan aru, et tööd ei tehta või vähemalt selles osas, kuhu rotid elam on end sättinud. Ja seal juhtus siis selline asja, et rotid puresid end sisse asitõendite ruumi. ja küsimus on, mida söödavad nad sealt eest leidsid?
Juurlinsi rotid ma muuses siia, siia vahele ütlen, et ma olen käinud ühe korra Juurlinsis on väga kustumatu elamus, mitte rotide pärast, et see linn on lihtsalt fantastiline, aga New Yorki metro ja Juurlinsi rotid kõige priskemad elukad, keda ma olen näinud, noh, tõesti
nad on kassi suurused
noh, enam vähem, jah
No, mida nad söödavad, sealt võisid leita? Kuna asitõendite ladu, siis ma pakun, et seal leidus ohtralt narkootikume erinevaid...
Tahad sa täpsustada ka?
Ma ei tea, kanepit nad võisid seal küll süüa näiteks või harsissid või need, ma ei tea, kas seda on sama asi üldse.
Mina oleks esimese hooga pakkunud, kas nii-öelda nagu... inimtekkelisi asitõendid, ehk siis mingisugused kehaosi või asju oleks pakkunud küll esimesena kõlaks.
Kui on politseiauskond, võibolla seal oli ka sõõrikuid mingid vanu, aga...
Kas need asitõendid olid?
Ja, see on ikkagi väidetavalt juba kümneid aastaid maha jäänud hoone. Jaa, marihuana on õige vastus kanepit, tõesti nad sõid ja siis need inimesed, kes sinna siis läksid, avastasid, et päris raju pidu on loomakestel, et see, et raktid on just tööle pandud. Ja rotti eksperid ütlevad, et noh, küsimus on, et mida rott siis saab, kui ta sööb kanepit, siis tõenäoliselt saab samasuguse kaifi, nagu inimene saaks.
Võt, ma arvan, et kohalikud kanepisõbrad kindlasti olid kurvad, et rottid ennem neid selle vana mõhejatud lao avastasid.
Kujutame, mis tormi jooks praegu sellele hoonel on, eks ole?
Just, aga meie tõmbame tänase saate otsad kokku. Urmas Jaagan, Grete Lehepundrik, Riika ja olid stuudios. Kuulake meid Delfi taskust, Spotifyst, Apple podcasti keskkonnast, Maalehest, Eesti Expressist, igalt poolt, kust häid saateid leiab, sest seal on meie saade ka olemas ja nädala pärast kuuleme jälle. Päevakord.